Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламамызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүклей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айта отырайын. БДЯ банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың қамауға алынған туысы Тайыр Дүйсенбектің анасы президентке қайырылып, елде саяси қуғын жасамауға шақырды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Ташырған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдірді. Алматыдағы балабақшалардың бір топ басшылары Алматы су холдингі тарапынан қысым болып жатқанын айтып, мәлімдеме жасады. Қазақстан президентінің тапсырмасынан кейін үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Наурыздың 10-ында дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өтуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ вице-президенті Джо Байден наурыздың 10-ында Брюссельде Еуропалық одақтастармен кездесе, оның барысында Ауғанстандағы Талибанға қарсы күрес жайы талқылануда. Ауғанстандағы жағдайдың ушыға түсуі НАТО-ға мүше әрбір елге қауіп төндіруде, деді Байден кездесуде. Сондай-ақ ол Пәкістан мен Ауғанстанда экстремистік одақтастардың қайта күш алып бара жатқандығын да ескертті. АҚШ вице-президенті ол күштермен күресте Вашингтонның Еуропалық одақтастарымен бірге тығыз байланыста болғысы келетіндігін де жеткізді. Президент Барак Обаманың әкімшілігі АҚШ-тың Ауғанстандағы стратегиясын қайта қарауда. Ақ үй Ауғанстанға 17 мыңнан аса құрама штаттары күштерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ Еуропалық одақтастарын да мұндағы әскер санын көбейтуге шақырып отыр. Байден ең әуелі НАТО бас хатшысы Яп де Хуб Схефермен кездесті. Содан кейін НАТО-ға мүше елдер елшілерінің кеңесімен жүздесті. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы наурыздың 10-ында атап өтуде. Тибеттіктердің рухани көсемі Далай Лама Қытайды Тибет көтерілісін аяусыз басып жаншыды, бірнеше жүздеген мың адамның өліміне алып келді деп айыптап отыр. Сондай-ақ Далай Лама Тибет мәдениеті мен тілін құртуға Бейжің күш салуда деп мәлімдеді. Осы оқиғаны 2008 жылы атап өтуге шыққан монахтардың бейбіт үдерістері Қытай билігіне қарсы шеруге айналып кеткен болатын. Бұл наразылық көтерілісі Қытайдың батысындағы Тибет ұлт өкілдері тұратын аймақтарға да таралған болатын. Қытай қазір қауіпсіздік күштерін Тибетпен шекарасына жұмылдырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатқа жақын жерде болған жанкештілік шабуылдан кем дегенде 28 адам қаза болып, 28-і жараланған. Шабуыл жасаушылар тайпа басшыларын санаға алған екен. Бұл шабуыл Ирактан АҚШ күштерін шығару үдерісі басталғалы берге орын алып отырған күш қолданулардың ең соңғысы. Ол жанкешті Абу Ғурайб қаласы базарына тайпа басшылар мен әскери офицерлер және басқа да құрметті қонақтар кетіп бара жатқан кезде жарылғышты іске қосқан екен.
Түркия президенті Абдулла Гүл, Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Наурыздың 11-іне белгіленген Иранда болатын экономикалық әріптестік ұйымы саммитіне қатысады. Ол үш президент саммит қарсаңында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесетін болады. Иран, Пәкістан, Түркия елдері 1985 жылы осы ұйымды құрған болатын. Хабарларға қарағанда, Гүл Мырза саммит барысында АҚШ президенті Барак Обаманың жолдауын Ахмадинеджадқа жеткізетін болады. Зардари сонымен бірге кездесу кезінде Иран газын Пәкістан мен Үндістанға жеткізетін 2600 шақырымдық газ құбыры мәселесінде ақылдаспақшы. Қарзай мен Зардари осы саммит қарсаңында Иран елін Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстіне атсалысуға шақырған болатын. Тек Ауғанстан үкіметі ғана Талибанның байсалды бағыттағы тұлғаларымен келісімге келу я келмеу керектігі жөнінде шешім жасай алады, деді Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг наурыздың 10-ында Ауғанстанның солтүстігіне барған сапарында. Министр Мазари Шарифте сөйлеген сөзінде мұндай қадамдардың тек Талибан қозғалысы күш қолданудан бас тартқаннан кейін ғана жасалатындығын ескертті. Ол осы сапарда жалпы қауіпсіздік жағдайын анықтап, Ауған полициясын жаттығудан өткізу бағдарламасына қатыспақшы. Сондай-ақ Құндыз аймағындағы қайта қалпына келтіру істерін көрмекші. Германияның 3800-дей әскері қазір Ауғанстанда тұр. АҚШ пен Британия Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге Германияны шақырып отыр. Юнг дүйсенбіде Өзбекстанның Термез қаласындағы Германия күштерінің әуе базасында болды. Қырғыз ресмилері Бішкекте ел оппозиция басшыларымен наурыздың 10-ында кездесті. Тараптар бір-біріне сыни мәлімдемелер жасасты. оппозиция өкілдерінің Азаттық радиосына айтуынша, олар елдегі адам құқықтары проблемаларын, сондай-ақ кейбір оппозиция белсенділерінің кезігіп отырған қиын түйіндерін алға тартты. Оппозицияның көптеген тұлғаларына қылмысқа қатысы бар деген айып тағылуда. Тараптар алдағы жұмада сөйлесулерді қайта жалғастыруға келісті. Кездесуге президент Құрманбек Бәкеев қатысады деп күтілген еді. Жасөспірімдердің қоғамдық орындарда болуына тыйым салатын уақыт межесі, яғни коменданттық сағат, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында наурыздың 10-нан бастап күшіне енді. Бұдан былай кешкі сағат 11-ден бастап таңғы сағат 6-ға дейінгі уақытта көшелерде немесе қоғамдық орындарда қолға түскен балалардың әке-шешелеріне немесе тәрбиешілерінен арнайы айыппұл алынады. Мамандардың айтуынша, бұл заң еркіндікке ұмтылған жас өспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. БДА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың қамауға алынған туысы Тайыр Дүйсенбектің анасы президентке қайырылып, елде саяси қуғын жасамауға шақырды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Ташырған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдірді. Алматыдағы балабақшалардың бір топ басшылары Алматы су холдингі тарапынан қысым болып жатқанын айтып, мәлімдеме жасады. Қазақстан президентінің тапсырмасымен үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылып отыр. Наурыздың 10-ында дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістің 50 жылдығын атап өтуде. Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізушісі Елизавета Дренишеваны шағымын қарап, оны қамаудан босатты. Батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деген жаңалық ашты. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстанның бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовке, басқарма төрағасының орынбасары Жақсылық Жәрімбетовке және олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Бұл арада Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбілязова билік органдары Әбілязовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатыр деп мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталамау сұрады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс акционерлік қоғам басшыларының өтініші бойынша наурыздың 2-сі күні қозғалған. Қылмыстық іс қозғауға күдіктілердің Әбілязовтың басшылығы кезінде бір жер телімдерін қайта-қайта кепілге беріп, жалған фирмаларға несие беру арқылы заңсыздалған ақша қаражаттарын жылыстату фактісі себеп болып отыр деді. Бас прокурордың орынбасары Рахымбек Мамырбаев наурыздың 10-ы күні Астанада өткен брифингте оның айтуынша, прокуратура жоғарыда айтылған әрекеттерді заңсыз деп бағалап, бұл эпизодтарға қатысы бар адамдардың бәрі де ықтимал сыбайластар деп санайды. Осыған байланысты ол адамдардың қылмысқа қатыстылығы тергеу барысында анықталатын болады. Рахымбек Мамырбаевтың айтуынша, Әбілязов мырзамен іскерлік қатынастарда болған адамдар мен ұйымдар тергеу шараларына тартылуы мүмкін және оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде жасалған мәмілелеріне мұқият талдау жүргізу және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жүгіну ұсынылады. Бұл уақытта Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбілязова билік органдары Әбілязовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатқандығын мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталамауын сұрады. Шолпан Әбілязованың мемлекет басшысына қайырыла сөйлеуіне өзінің туған ұлы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековтің наурыздың 2-сі күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу абақтысына жабылуы себеп болыпты.
Я не знаю, какие это люди. Но то, что это связано с именем Мухтара Әбілязова,
мен мұның артында кім тұр дегенге жауап бере алмаймын. Бірақ бұл жағдайдың Мұхтар Әбілязовқа қатысы бар екендігі айтпаса да көрініп тұр. Тайырды ұстауға қатысты қаулысында Мұхтар Әбілязовпен сөз байланысқан деп ашық жазылып тұр.
Дейді Шолпан Әбілязова. Оның айтуынша, Аджента С директорымен бірге компанияның басқа да қызметкерлері тергеушіге жауап берген, тергеу амалдарына тартылғандарға қарсы күш көрсетілген.
Один из молодых людей, который работает на фирме у Таира, я с ним поговорил, но его там били.
Таирдың әріптестерінің бірі маған жауап алу кезінде ұрып соғылғандығын айтты. Тіпті компанияда істейтін қыздар тергеу кезінде тергеушілер қатты дауыс көтергендігіне шағымданды.
Сонымен қатар Шолпан Әбілазова белгісіз біреулер өзін қорқыту мақсатында бірнеше мәрте телефон шалғандығын, бірақ дәл қазір жағдайда оны ешкім сескендіре алмайтындығын мәлімдеді.
Я прошу помощи общественности. Я буду просить помощи.
Мен халықтан, мемлекет басшысынан, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Мен үнсіз қала алмаймын.
Я не буду молчать. Я не буду молчать. Помогите мне.
Дет көз жасына ерік берген Шолпан Әбілазова. Бас прокуратураның хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеуді арнайы ведомствоаралық тергеу жедел тобы жүргізеді және ол бас прокуратураның тұрақты бақылауында болады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таяуда ғана БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың қызметінен алынып, бүгінде қуғында халықаралық іздеуде жүргендігі мәлім болып отыр және оған прокуратура хабарлағандай қылмыстық істе қозғалып отыр. Ал Әбілязовтың немере апасы Шолпан Әбілязова болса, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерінің ұлы Тайыр Дүйсенбековті заңсыз ұстағандарын мәлімдеп, ұлының қамауға алынуын кәсіби қызметімен емес, оның Мұхтар Әбілязовтың туысы болып табылатындығымен байланыстырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ол туралы хабарымызды Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 10-ында «Свобода слова», «Ташырған», «Жас алаш», «Республика», «Взгляд», «Азат», «Қазақстан», «Правда», «Казахстаны», «Алға», «Общественная позиция», «Алматай инфо» басылымдарымен қатар «Инкар инфо» интернет басылымдары және сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры, сонымен қатар Қазақстанның журналистер одағының өкілдері наразылық жиынын өткізді. Олар Алматы қалалық сотының ғимаратына жиналған да өздерінің медиа аудандық соты ақпанның 26-сында Ташырған газетімен журналист Алмас Көшербаевқа салған 30 миллион теңге айыппен өздерінің келіспейтіндіктерін жеткізіп отыр. Алайда олардың шағымдарын тыңдаған қалалық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасының міндетін атқарушы Раушан Әділбаева бұқаралық ақпарат өкілдерінің бұл әрекетін сот шешіміне ықпал ету деп түсінетіндігін жеткізіп отыр. Тараптар өз ойларымен бөліскен соң журналистер қауымы Ташырғанға қатысты мәселені де көтеретіндіктерін айтып кетті. Сөз кезегін тілшіміз Мәншуға Саутайға берейін.
Алматы қалалық сотының алдында жиналған тәуелсіз басылымдардың наразылық шарасына қатысушылардың бірі Ташырған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи, бұл тек қана аталмыш басылымды қорғау емес, республикадағы барша тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорғау шарасы дегенді айтады.
Бұл тек қана бір газеттің наразылық белгісі емес, бұл Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың наразылығы деп қабылдау керек. Себебі соңғы кезде Қазақстанда тәуелсіз журналистиканың тәуелсіз баспасөзді қудалау фактілері жиілеп кетті. Соғып кету, пышақтап кету, сот арқылы жаншу, жабу, банкрот қылып тастау сияқты директор өте көбейіп кетті. Сондықтан бұл акция біздің Қазақстанның саяси билігіне мынау тәуелсіз журналистиканың ескертіп жатқан осындай бір рәсімі деп қабылдау керек.
Шара барысында ешқандай мәлімдемелер немесе ұрандар айтылған жоқ. Керісінше шараға қатысушылар өздерінің ауыздарын қара матамен жауып алды. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін Алматы қаласының Алмалы аудандық прокуроры Кенжеғали Үсіпбаев келіп, жиналғандарға конституция бойынша бейбіт жиындардың өткізуге құқылардың бар екендігін, алайда мемлекеттік қауіпсіздікке қатысты заңға бұл әрекеттің қайшы келетіндігін мәлімдеді. Оның пікірінше ғимараттың алдында жиналудың кесірінен басқа да азаматтар қалалық сотқа кіре алмай жатқан көрінеді.
Нарушаете право граждан. Вот перед зданием стоите. Люди не могут зайти.
Осыдан кейін жиналғандарды қалалық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасының міндетін атқарушысы Раушан Әділбаева қабылдады. Ол өзінің Ташырған басылымымен депутат Ромин Мадинов арасындағы мәселеге қатысты ешқандай пікір білдірмейтіндігін жеткізді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің бұл жиынын сот шешіміне ықпал ету деп түсінетіндігін айтты.
Не является способом, методом разрешения той ситуации, которая имеет.
Сіздердің бұл шараларыңыз қалыптасқан жағдайды шешудің ең жақсы жолы деп айта алмаймын, себебі басылым мен депутат арасындағы мәселеге қатысты алқаның қаулысы ақпан айының 26-сында заңды күшіне енді. Тағы бір айта кететінім, ол алқаның құрамына 3 судья енген. Сондықтан бұл іс дәл қазір талқылануы мүмкін емес.
И обсуждению не подлежит.
Осылай деген қалалық сот өкілі кетіп қалды. Ал наразы топ өздерінің бұл мәселені керек болса президент Нұрсұлтан Назарбаев қа дейін жеткізетіндігін айтты. «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева өздерінің бұл әрекеті ешқандай да заңға қайшы келмейтіндігін жеткізді.
Мы считаем, что мы сегодня поступили правильно, потому что
біз дұрыс істедік деп есептеймін, өйткені алда қадағалау алқасының шешімі бар. Оларда біздің ой-пікірлерімізді білсін. Ал егер олардың да шешімі осы сияқты болатын болса, онда біз Ақордаға бет алып тікелей президент Назарбаевқа шағымданамыз.
В сторону Ақорды лично президенту Назарбаеву.
Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбаев болса, біздің бұл әрекетімізді сотқа қысым деп түсіну орынсыз деген пікір білдірді.
Сотқа қысымды орынсыз төбеден алып қоя салған, соншама үлкен сумманы шығарып отырған соттарға қысымды біздің ойымызша билік жасап отыр. Сот арызданатын болса, онда билікке арыздансын. Бізге қысым жасап отырсыздар, бұларыңыз заңсыз деп. Онда пікір айтса, онда біз оны қолдаймыз. Былайша айтқанда біз сотты қолдар едік. Қазір жағдайда біз сот сөзіне ешқандай келісе алмаймыз, негізсіз деп есептейміз.
Ал сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалеева өздерін тыңдайтын адамның табылғанына риза екендігін айтты.
Мы, конечно, готовились к тому, что нас сейчас повяжут, посадят в автобус.
Біз осында келерде бізді құқық қорғау органдарының қызметкерлері қолдарымызды байлап автобустарға салып алып кетер деп ойлағанбыз. Өздеріңіз байқағандай біз барлығымыз сөмкесіз келдік. Алайда біздің шағымымызды тыңдайтын адам табылды дей тұрғанмен, қалалық сот өкілінің айтқан пікірлерімен мен келісе алмаймын. Біз ешкімге ешқандай ықпал жасайық деп отырған жоқпыз. Біз тек өз пікірімізді білдірдік.
Хорошо то, что вы слушали.
Естеріңізде болса, депутат Рамин Мадинов Ташарған газеті мен журналист Алмаз Көшербаевтан 30 миллион теңге өндіріп алмақшы. Осыған сәйкес медиа аудандық соттың да шешімі шықты. Алайда басылым басшылығы мұндай соманың өздерінде жоқ екендігін алға тартуда. Енді алда осы іске қатысты қадағалау алқасының қарауы өтпек. Дегенмен басылымның бас оқырманы Ермұрат Бәпи бұл істе саяси астар бар екендігін айтады.
Бұл Мадинов деген бір монстр емес қой. Бүкіл Қазақстанда осындай 10 жылдық тарихы бар газетті 30 миллионмен жабатындай. Бұл Мадиновтың артынан жаңа жилдірлеп, қолтығына су бүркіп жұмсап отырған Астанада Есілдің оң жағалауында бір күштер бар деп есептеймін.
Осылай деген ол Ташарған газеті жабылып қалған күннің өзінде де басқа бір Ташарған дүниеге келетіндігіне сенімі мол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Ташарған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдіріп, қалалық сот алдына пикет өткізді. Айта кетейік, Абырой жастар қозғалысы да сейсенбіде таратқан үндеулерінде қазақстандық саясаткерлер мен тәуелсіз журналистер Ташарған газетіне қолдау танытқан мәлімдемеге қол қойғанымен сол сотқа түрткі болған журналист Алмаз Көшербаев туралы айтуды ұмытқан деп жас журналистке қолдау көрсетуге шақырып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазақстан үкіметінің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары мен журналистер Ташарған газетіне салынған айыппұлға қарсы наразылық акциясын өткізді. Ақш вице-президенті Джо Байден Брюссельде еуропалық одақтастармен кездесуде. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы атап өтілуде. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Иранға барады. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барды. Әзербайжан парламенті бұқаралық ақпарат құралдарының заңдарына өзгерістерді жұмада мақұлдады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыдағы балабақшалардың бір топ басшылары Алматы су холдингі тарапынан қысым болып жатқанын айтып мәлімдеме жасады. Қазақстан президентінің тапсырмасымен үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Наурыздың 10-ында дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өтуде. Сонымен қатар Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізуші Елизавета Дренчеваның шағымын қайта қарап, оны қамаудан босатты. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қадірменді ағайын, бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі Қазақстан тақырыбында жалғасып отыр. Қазақстан үкіметінде дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Бұл туралы Астанада наурыздың 10 күні үкімет отырысында хабарланды. Ресми мәлімет бойынша кеңес кәсіпкерлерге кесірін тигізіп отырған әкімшілік кедергілермен күресетін болады. Ал кейбір саясаткерлер болса, бұл кеңес билікпен байланысы бар компанияларға ғана жағдай жасау үшін құрылды деп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник айтып өткендей, үкіметте дағдарысқа қарсы кеңес құрылды. Ол үкіметке кеңес беретін орган болады.
Предлагается создать антикризисный совет как консультативно-совещательный орган при правительстве.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов бұл кеңеске төрағалық етуді өзінің орынбасары Серік Ахметовқа тапсырды.
Я вам поручаю, значит, оперативное управление взять над этим советом.
Үкіметтегі дағдарысқа қарсы кеңесті құруға бастамашы болған кәсіпкерлер форумының төрағасы, әрі жеке кәсіпкер Асқар Баталовтың мәліметінше, кеңесте үкіметтік ұйымдармен қатар үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істейді. Бұл кеңесте үш жұмыс тобы болады. Біріншісі әкімшілік кедергілермен айналысады, екіншісі экономикалық саясатпен айналысады. Ол бюджет қаржысының игерілуіне жауап береді. Ал үшінші топ әкімшілік реформаларға жауапты. Кәсіпкерлер форумының төрағасы Асқар Баталовтың пікірінше, бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағыметовтың пікірінше, бұл кеңестің пайдасы шамалы, себебі ол билікке тым тәуелді, дейді саясаткер.
Бір партиялы парламент болса да парламентке беру керек. Жергілікті мәслихатқа бақылау құқығын беру керек. Одан артық ештеңе керек жоқ, ешқандай кеңесінде мынау құратын комиссияның да ертең құқы болмайды. Өйткені бәрі билікке бағынышты адамдар ғой. Енді мынау енді қазіргі партиялардың ұсынысы соңғы кездегі кеңес құрайық дейді. Сол билікке қатесін айтып отырып, бұл саналы жобаға келеді.
Нағыметовтың ойынша қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,2%-ден шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12,5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып жатқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан сайын көбейтіп жіберіп, арасында жүрген делдалдар беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсысына.
Астанадағы Политон пікірсайыс клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың ойынша, билік кәсіпкерлердің наразылықтарынан қорыққандықтан осындай кеңес құрып отыр.
Міне кәсіпкерлерде өзінің жағдайларының өте қиын екенін, өздерінің кезінде алған несиенің бәрін проценттық пайызын төмендету жөнінде мәселе көтеріп жатыр. Сондықтан бұл бір жағдайға ұшырап қаламыз ба деген сондай бір өзінің қорыққан да жағдайын көрсетіп отыр.
Батталованың ойынша кеңес құрған дұрыс, бірақ ол билікпен байланысы бар компаниялармен шектеліп қалады деген күдік бар, дейді саясаткер.
Кеңес құрылғаны дұрыс емес деп есептемеймін, бірақ мен осы кеңестен бірдеме шығады деп көре алмай отырмын. Қайта сол мемлекет тарапынан өзінің аффилированный топтарды қосса, бұл кеңес тағы нәтижелі көмек көрінбейді.
Ал кәсіпкерлер форумының төрағасы Асқар Баталовтың ойынша, кәсіпкерлерге 12,5%-мен беріліп отырған несиелер өте тиімді. Және мұнымен тынбай билік дағдарыс кезінде тұрғындарды жұмыспен қамту үшін аудан қалаларға бизнес жоспар жасап берді, дейді ол. Вице-премьер Ербол Орынбаевтың мәліметінше де, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен 140 миллиард теңге жұмсалады. Долларға шаққанда бұл 933 миллион доллар. Осы жұмысты жүзеге асыру үшін жұмыспен қамтамасыз ету жөніндегі ведомство аралық комиссия құрылды. Оған премьер-министр Кәрім Мәсімов төрағалық етеді. Дағдарыс кезінде жұмыссыз қалған адамдарды бірнеше бағыт бойынша жұмыспен қамтамасыз ету көзделді. Олар мыналар: коммуналды шаруашылықты жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және жол жөндеу. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды. 18 наурызға дейін бюджетке өзгеріс енгізетін заң жобасын парламентке беру көзделіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен сейсенбі күнгі өткен үкіметтің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданып отыр. Индустрия және сауда министрлігі дағдарысқа қарсы кеңес жобасын енгізген. Кеңес құрудың алғы шарты Қазақстан экономикасына әсерін тигізіп отырған әлемдік қаржы нарығындағы жағдайдан туындаған, деді Бұл аталмыш мекеменің басшысы Владимир Школьник. Бұл кеңесті басқару Кәрім Мәсімовке ұсынылды. Ал ұйымдастыру мен техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жұмыс органы ретінде индустрия және сауда министрлігі белгіленген. Осыған байланысты Кәрім Мәсімов өзінің орынбасары Серік Ахметовке кеңесті жедел басқаруды, ал облыс әкімдеріне жергілікті жерлерден осындай кеңес құруды тапсырып отыр. Десе де кейбір саясаткерлер мен кәсіпкерлер бұл кеңес билікке жақын және билікпен байланысы бар компанияларға жағдай жасау үшін құрылып отыр дегенді айтуда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Дағдарысқа қатысты туындап отырған проблемаларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, наурыздың 10 күні Алматыдағы жеке балабақшалардың басшылары су тарифтерінің көтерілуіне қатысты өздерінің наразылықтарын білдірді. Жергілікті департаментке өз ұсыныстарын жеткізуді мақсат тұтқан олар нәтижесінде департамент басшылығы тарапынан қысымға ұшырап қалған екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Алматыда суға тарифтің 5 есеге өсуі көпшіліктің шымбайына батуда. Су бағасының өсуіне өткен аптада кәсіпкерлер наразылық білдірсе, енді олардың қатарына Алматыдағы жеке балабақшалардың иелері де қосылып отыр. Алматыдағы Ивушка, Азель Асет және Балбобек балалар орталығының басшылары Алматы су холдингінің тұтынушыларды 3 топқа бөліп жүргізген баға саясаты әділ емес деп есептейді. Ол бойынша 1-ші топқа тұрғындар кірсе, 2-ші топқа бюджеттік мекемелер кірген балабақша басшылары холдингтің өздерін 3-ші топқа кіргізіп, сауна, автожуу, фитнес орталықтар сияқты табысы жоғары қызмет көрсету орындарымен қатар қойғанына наразы.
Этого холдинга поднять настолько цену на холодную воду, потому что
холдингтің судың бағасын соншалықты шарықтатып жібергені бізді алаңдатып отыр. Мектепке дейінгі мекемелерді автокөлік жуу сияқты орындармен салыстыруға болмайды. Бұл керек десеңіз, балалардың денсаулығына деген немқұрайдылықты білдіреді.
Какое-то такое предвзятое отношение к детским дошкольным учреждениям.
Дейді балалар дәрігері Лариса Никонова, ал Ивушка атты балабақшаның жетекшісі Зәуре Көкбаева басқа-басқа ал балалардың денсаулығынан суды үнемдей алмайтындықтарын айтады.
Мы давно знали о том, что
біз судың бағасын көтерілетінін баяғыдан ақ білгенбіз. Бұрынғы бағаның шынында да төмен екенін мойындап, оны қолдағанбыз да. Бірақ біз Алматы қалалық табиғи монополияларды реттеу жөніндегі департаменттің бұйрығын қолымызға алған кезде, су мен су құбырлары үшін төлейтін бағаларды көріп шошып кеттік. Жаңа баға бойынша біз суық суға 111 теңге төлеуіміз керек. Бұл бұрынғы бағадан 6 есе қымбат. Су құбырлары үшін де баға сол көлемде.
Табиғи монополияны реттейтін агенттіктің қалалық бөлімшесіне өз ұсыныстарымен барған балабақша иелері мәселені шешудің жолын қарастырудың орнына басшылық тарапынан қысымға ұшырапты.
Написали письмо предложением.
Біз осыдан кейін арнайы билік орындарына бағыттап хат жаздық. Хатта өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Біздің ойымызша тұтынушыларды 3-ке емес 5-6 топқа бөлу керек. Жеке білім беру орындарын арнайы бір топқа біріктіріп, 1 текше метр су үшін 40-50 теңге көлемінде баға қойса дедік. Біз бұл хатты жібергеннен кейін департамент бізді наурыздың 4-ті күні жиналысқа шақырды. Біз ұсыныстарымызды қарастыратын шығар деген үмітпен барғанбыз, бірақ департамент басшысы бізге сендер коммерциялық мекемесіңдер, суды үнемдеу керек, тариф бәріне ортақ деп шүйліге түсті. Ал ертеңіне бірінен соң бірі тексерістер келіп бізді қорқытуға тырысты.
Дейді Зәуре Көкбаева. Естеріңізде болса, жаңа жылдан бастап суық су мен су құбырларына жаңа тариф енгізілген болатын. Бұдан бөлек бұрынғы су шаруашылығымен айналысатын Водоканал мемлекеттік кәсіпорнының орнына 3 еншілес кәсіпорны бар Алматы су холдингі құрылған болатын. Холдинг басшысы Уәлихан Асанбаев жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында су қызметтерінің қымбаттауын құбырларды жөндеу қажеттілігімен түсіндірген болатын. Ал балабақша иелері болса, судың бағасы сол қалпында қалған жағдайда балабақшаны жабуға мәжбүр екендіктерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы бірқатар жеке балабақшалардың басшылары су бағасының көтерілуіне қатысты наразылықтарын білдіреміз деп жергілікті департамент басшылығы тарапынан қысымға ұшырап отырғандықтарын айтуда. Өткен аптада осы тақырыпта өткен баспасөз мәслихатында кәсіпкерлер су бағасының 5 есеге көтерілгеніне наразылықтарын білдірген болатын. Онда баспасөз мәслихатына қатысқан Қазақстанның журналистер одағының жетекшісі Сейтқазы Матаевтың айтуынша, Қазақстандағы жеке тұлғаларға қатысты мекеме су бағасы 5 есеге көтерілген екен. Ал Алматы су холдингі өздерінің су бағасын елдегі дағдарысқа байланысты көтеріп отырғандықтарын алға тартқан еді. Қадірмен дағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысуды ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ вице-президенті Джо Байден наурыздың 10-ында Брюссельде Еуропалық одақтастармен кездесе. Оның барысында Ауғанстандағы Талибанға қарасы күресі жайы талқылануда. Ауғанстандағы жағдайдың ушыға түсуі НАТО-ға мүше әрбір елге қауіп төндіруде, деді Байден кездесуде. Сондай-ақ ол Пәкістан мен Ауғанстанда экстремистік одақтастардың қайта күш алып бара жатқандығын да ескертті. АҚШ вице-президенті ол күштермен күресте Вашингтонның Еуропалық одақтастарымен бірге тығыз байланыста болғысы келетіндігін де жеткізді. Президент Барак Обаманың әкімшілігі АҚШ-тың Ауғанстандағы стратегиясын қайта қарауда. Ақ үй Ауғанстанға 17 мыңнан аса құрама штаттары күштерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ Еуропалық одақтастарым да мұндағы әскер санын көбейтуге шақырып отыр. Байден ең әуелі НАТО бас хатшысы Яп де Хуб Схефермен кездесті. Содан кейін НАТО-ға мүше елдер елшілерінің кеңесімен жүздесті. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы наурыздың 10-ында атап өтуде. Тибеттіктердің рухани көсемі Далай Лама Қытайды Тибет көтерілісін аяусыз басып жаншыды, бірнеше жүздеген мың адамның өліміне алып келді деп айыптап отыр. Сондай-ақ Далай Лама Тибет мәдениеті мен тілін құртуға Бейжің күш салуда деп мәлімдеді. Осы оқиғаны 2008 жылы атап өтуге шыққан монахтардың бейбіт үдерістері Қытай билігіне қарсы шеруге айналып кеткен болатын. Бұл наразылық көтерілісі Қытайдың батысындағы Тибет ұлт өкілдері тұратын аймақтарға да таралған болатын. Қытай қазір қауіпсіздік күштерін Тибетпен шекарасына жұмылдырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатқа жақын жерде болған жанкештілік шабуылдан кем дегенде 28 адам қаза болып, 28-і жараланған. Шабуыл жасаушылар тайпа басшыларын нысанаға алған екен. Бұл шабуыл Ирактан АҚШ күштерін шығару үдерісі басталғалы берге орын алып отырған күш қолданулардың ең соңғысы. Ол жанкешті Абу Ғурайб қаласы базарына тайпа басшылары мен әскери офицерлер және басқа да құрметті қонақтар кетіп бара жатқан кезде жарылғышты іске қосқан екен.
Түркия президенті Абдулла Гүл, Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Наурыздың 11-іне белгіленген Иранда болатын экономикалық әріптестік ұйымы саммитіне қатысады. Ол үш президент саммит қарсаңында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесетін болады. Иран, Пәкістан, Түркия елдері 1985 жылы осы ұйымды құрған болатын. Хабарларға қарағанда, Гүл Мырза саммит барысында АҚШ президенті Барак Обаманың жолдауын Ахмадинеджадқа жеткізетін болады. Зардари сонымен бірге кездесу кезінде Иран газын Пәкістан мен Үндістанға жеткізетін 2600 шақырымдық газ құбыры мәселесінде ақылдаспақшы. Қарзай мен Зардари осы саммит қарсаңында Иран елін Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстіне атсалысуға шақырған болатын. Тек Ауғанстан үкіметі ғана Талибанның байсалды бағыттағы тұлғаларымен келісімге келу я келмеу керектігі жөнінде шешім жасай алады, деді Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг наурыздың 10-ында Ауғанстанның солтүстігіне барған сапарында. Министр Мазари Шарифте сөйлеген сөзінде мұндай қадамдардың тек Талибан қозғалысы күш қолданудан бас тартқаннан кейін ғана жасалатындығын ескертті. Ол осы сапарда жалпы қауіпсіздік жағдайын анықтап, Ауған полициясын жаттығудан өткізу бағдарламасына қатыспақшы. Сондай-ақ Құндыз аймағындағы қайта қалпына келтіру істерін көрмекші. Германияның 3800-дей әскері қазір Ауғанстанда тұр. АҚШ пен Британия Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге Германияны шақырып отыр. Юнг дүйсенбіде Өзбекстанның Термез қаласындағы Германия күштерінің әуе базасында болды. Қырғыз ресмилері Бішкекте ел оппозиция басшыларымен наурыздың 10-ында кездесті. тараптар бір-біріне сыни мәлімдемелер жасасты. Оппозиция өкілдерінің Азаттық радиосына айтуынша, олар елдегі адам құқықтары проблемаларын, сондай-ақ кейбір оппозиция белсенділерінің кезігіп отырған қиын түйіндерін алға тартты. Оппозицияның көптеген тұлғаларына қылмысқа қатысы бар деген айып тағылуда. Тараптар алдағы жұмада сөйлесулерді қайта жалғастыруға келісті. Кездесуге президент Құрманбек Бакиев қатысады деп күтілген еді. Жасөспірімдердің қоғамдық орындарда болуына тыйым салатын уақыт межесі, яғни коменданттық сағат, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында наурыздың 10-нан бастап күшіне енді. Бұдан былай кешкі сағат 11-ден бастап таңғы сағат 6-ға дейінгі уақытта көшелерде немесе қоғамдық орындарда қолға түскен балалардың әке-шешелеріне немесе тәрбиешілерінен арнайы айыппұл алынады. Мамандардың айтуынша, бұл заң еркіндікке ұмтылған жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Наурыздың 10-нда дүниежүзі тибеттері Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өттуде. Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізуші Елизавета Дренишеваның шағым арызын қарап, оны қамаудан босатты. Батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деп отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деп айтады. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше қадірмен дағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, тағы да хабарларымызды айта отырайын. Наурыздың 10 күні дүниежүзіндегі тибеттер рухани көсемдері Далай Ламаның елден қуылуына әкелген Қытай билігіне қарсы көтерілістерінің 50 жылдығын атап өтуде. Осы күнге орай өткен жиында сөйлеген Далай Лама Қытайды соңғы жылдары тибеттіктерді басып жаншып келеді деп сынады. 50 жыл бұрынғы көтерілісті еске алу шараларына байланысты тибеттер мекендейтін Қытайдың батысы мен Тибеттің өзінде қауіпсіздік жағдайлары күшейтіліп отыр. Енді осы жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Тибеттің рухани жетекшісі Далай Лама Тибеттің шын мәнінде автономиялық ел болуы үшін Бейжіңмен түсіністік табуды көздеп келеді. Бірақ 1959 жылғы күшпен басылған көтерілістің 50 жылдығындағы Далай Ламаның сөзінде ол ымыраның белгісі азғантай ғана болды. Ол жарты ғасырдан аса уақыт Қытай режиміне қарсы шыққан тибеттіктердің мекеніне айналған Үндістанның солтүстігіндегі мыңдаған қолдаушылар алдында сөз сөйлеген болатын. Оның айтуынша, Тибет монахтарының көтерілістерін басып жаншу оқиғалары, оның ішінде Қытайдың бұрынғы басшысы Мао Цзедун кезіндегі мәдени төңкерістен тибеттіктер ауыр азап шекті. Бірақ 100 мыңдаған тибеттің өліміне әкелген және тибеттің мәдениетін өшіруге тырысқан ондай саясаттарына қарамастан, тибеттіктердің рухы ешқашан өшпейді деді.
I think the communists utilize various methods, brainwash with distorted information.
Менің ойымша, коммунистер сананы улап, жалған ақпарат таратып, және қандай да бір науқандарға ақша бөлу сияқты, азаптау, қинау, түрмеге салу сияқты түрлі әдіс тәсілдерін пайдаланды. Бірақ тибеттіктердің рухы ешқашан өшпейді, деді Далай Лама. Десе де бұл айыптаулармен қоса Далай Лама Бейжіңмен жұмыс істеуге дайын екендіктерін де танытты. Біздің болашағымызды қарастыруымыз және өзара тиімділігіміз үшін жұмыс істеуіміз қажет. Біз тибеттіктердің Қытай Халық Республикасы аясында тұруына мүмкіндік беретін келісім бойынша заңды әрі нағыз автономиялы ел болуды көздейміз, дейді Тибеттің рухани жетекшісі. Тибет монахтарының өткен жылы Лхасадағы 1959 жылғы көтерілісті еске алу шараларын қауіпсіздік күштері басып тастаған болатын, одан кейін күндері оған қарсы наразылықтары провинцияларға дейін тараған. Бұл соңғы ондаған жылда тибеттіктердің ең үлкен қақтығысы болды. Осы жылы Қытай билігі елдің Сычуан сияқты тибеттер көп тұратын аймақтары мен Тибетте қауіпсіздік шараларын күшейтіп отыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бұл өңірлерде қаруланған әскери көліктер әрі-бері жүріп, полиция жиі-жиі жол қарауылдап тексеріс жасап отыр. Ресми Бейжің Далай Ламаның айтпаған сөздері өтірік. Елдің сыртқы істер министрлігі оған баға беріп отыр. Министрлік өкілі Далай Лама айтқан шабуылдарға қарсы ештеңеге тоқталмай, тек Қытай билігінің Тибетте жүргізген реформасы Тибет тарихындағы ең түбегейлісі болды деп түсіндірді. министрлік өкілі сонымен қатар ақштың өкілдер палатасын Қытайдың Тибеттегі репрессиясына алаңдаушылық танытатын конгресс ұсынған қарардан бас тартуына шақырды. 2009 жыл Қытай билігінің басын қатырып мазасын кетіретін тағы да басқа маңызды еске алу шараларына келіп отыр. Алдағы маусым айында 1989 жылғы Бейжіңнің Тяньаньмен алаңында демократияшыл жастарды күшпен басқан қанды оқиғаға да 20 жыл толады. Бұл күнді әлемнің құқық қорғаушы топтары жыл сайын атап өтіп, оның соңында мыңдаған адам қамауға алынып, кейбір халықаралық ұйымдардың жұмысына тыйым салынады. Сонымен қатар, The New York Times басылымы жазып отырғандай, мамыр айының 4-інде 1919 жылғы империялық режимге қарсы болған сөнтердің көтерілісіне де 90 жыл болады. Соңында қазаның бірі күні Қытай Халық Республикасының құрылғанына 60 жыл толады. Бұл күнді де ұйымдастырылуы мүмкін шараларға байланысты биліктің көңілі алаң болып отырмақ. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, наурыздың 10 күні Алматы қалалық сотында Бірлік шіркеуінің уағызшысы, Ресей азаматшасы Елизавета Дренишеваның ісі бойынша апелляциялық сот отырысы болып өтті. Апелляциялық шағымды қараған сот алқасы Дренишеваны 2 жылға бас бостандығынан айырған Алмалы ауданы сотының шешімін 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлға өзгертіп, оны дереу қамаудан босатуға үкім шығарды. Сондай-ақ сот алқасының шешіміне сәйкес Дренишева 2 ай түрмеде отырғандықтан жоғарыдағы айыппұлды төлеуден босатылып отыр. Алайда адвокат Берікхан Ыдырысов Дренишеваға жазықсыз жапа шеккендіктен оны толғақтау үшін қадағалау тәртібі бойынша қайта шағымданатындықтарын жеткізді. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Елизавета Дренишеваның ісіне байланысты апелляциялық сот отырысына арнайы Москвадан келген Бірлік шіркеуінің бұрынғы жетекшісі Константин Крылов сот шешіміне оң баға бере келіп, сот бұл істе белгілі бір бітімге келерлік шешім шығаруға мәжбүр болды деп атап көрсетті.
Я полагаю, итог этого дела положительный.
Меніңше сот шешімі дұрыс болды. Мұндай шешімді шығаруға сот бір жағынан мәжбүр болды. Өйткені біз үшін, яғни көптеген халықаралық бақылаушылар үшін Елизавета Дренишеваның кінәсіз екені анық еді. Сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінде демократияға жету ұзақ уақыт қажет етеді. Сондықтан Елизавета Дренишеваның жазасын айыппұлға алмастырған сот шешімі Қазақстанның құқықтық мемлекет ретінде бір қадам алға дамыған көрсетті деп ойлаймын. Бірақ бұл салада әлі де атқаратын жұмыстар жетерлік.
Деді Константин Крылов. Алайда адвокат Берікхан Ыдырысов сот шешіміне қанағаттанбайтындарын айтып отыр.
Біз өзімізді толық кінәсіз деп ойлаймыз. Мен бұл жерде Елизаветаны айтып отырмын. Сот осыған дейін болған сот шешімдерін жойып және толық әрі нақты айғақтар мен дәлелдер жоқ болғандықтан қылмыстық істі тоқтату керек еді. Ал бұл сот бірінші инстанцияның шығарған үкімін өзгертті. Толық кінәсіз деп таныған жоқ. Ол осы уақытқа дейін тергеу изоляторында басқа да қылмыстылармен бірге отыр. Онда алғаш рет қылмысты болғандар арнайы бөлек ұсталынады. Бірақ ол жерде кімнің қандай баппен сотталғанының ешқандай маңызы жоқ. Біз толық ақтау туралы және моральдық шығын талап етіп, қадағалау тәртібі бойынша шағымданамыз. Әрине, Елизавета бұған келісімін берсе ғана.
Деді Берікхан Ыдырысов. Ал әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калееваның аталған іс жөніндегі пікірі төмендегідей.
Это логически цивилизованный выход.
Түсінесіз бе, соттың бұл шешімі ақылға қонымды, әрі өркениетті елге тән шешім болды деп есептеймін. Өзіңіз қараңызшы, Елизавета ешқандай лаңкестікпен қатысы жоқ, ар жоғы 4 адамға уағыз жүргізген, оның екеуі сөз тасушы болып шыққан. Сол үшін оны сау адамның басына сыймайтын адам наңғысын сараптаманың негізінде 2 жылға бас бостандығынан айыру деген барып тұрған жабайылық. Әлгіндей сараптаманың негізіне сүйенген сотқа не деуге болады? Сот ешкімге жалтақтамай тәуелсіз шешім қабылдауға тиіс. Мұндай істен кейін біздің сараптамашылардың біліктілігі мен әділдігіне сенер сенбесіңді білмейсің,
деді Тамара Калеева. Ал тәуелсіз журналист Сергей Дуван бұл істе сот жоғарғы билікпен ақылдаса отырып шешім шығарды деген алға тартады.
Я считаю, что все-таки это можно оценить как определенный отыгрыш назад власти.
Менің ойымша бұны биліктің ойын тәсілін өзгертуі деп түсінген дұрыс сияқты. Билік қайтара ойлана келе істі насырға шаптырмау қажет деп тапқан. Сот бұл істе жоғарғы биліктің айтқанын орындады, яғни толық ақтар жіберген жоқ, бірақ алдыңғы үкімді өзгертті, деді Сергей Дуванов. Сот алқасы аталған істі айыпталушының қатысуынсыз қарай береміз дегендіктен Елизавета Дренишева апелляциялық сотқа қатысқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, Алматы қалалық соты 2 жылға сотталған уағыз жүргізушісі Елизавета Дренишеваның шағым арызын қарап, оны қамаудан да айыппұлдан да босатты. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын, енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Тасжарған газетіне салынған айыппұлға наразылық білдіріп, қалалық сот алдында пикет өткізді. Қазақстан үкіметінің отырысында дағдарысқа қарсы кеңес құру туралы шешім қабылданды. АҚШ вице-президенті Джо Байден Брюссельде Еуропалық одақтастарымен кездесу өткізуде. Әзербайжан парламенті бұқаралық ақпарат құралдары заңына өзгерістерді жұмада мақұлдады. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барды. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы атап өтілді. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдеген деп отыр. Сонымен қатар халықаралық еңбек ұйымы қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деді. Және Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы тағы бір хабарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрын жылқының бірінші рет Қазақ жерінде үй шаруашылығында бейімделгендігіне дәлел тауып отыр. Ондағы айғақтар жылқының үйретілгені атқа міністің 1000 жыл бұрын болғанын көрсетуде. Археологтар ұзақ уақыт бойы жалпы жылқылар алғаш рет үй шаруашылығына қола дәуірде бейімделген деп сеніп келген. Адамзат бірінші рет металл қолдануды үй шаруашылығынан қару-жараққа дейінгі түрлі мақсаттарға пайдалануды бастаған. Археолог ғалымдардың қазба жұмыстарында қола дәуір кезіндегі металдық заттар табылған, оның ішінде сол кезде жылқылардың мініске пайдаланылғандығын дәлелдейтін аттың үзеңгі жүгені сияқты әбзелдер табылды. Бірақ солтүстік Қазақстаннан табылған археологиялық қазбалар аттың бірінші үй қолданысында болғаны Қазақ жерінен 1000 жыл бұрын бастау алғанына дәлел болып отыр. Бұл кезде адамдар көбіне тастан жасалған заттар мен мыстың өзін шектеулі түрде ғана пайдаланған. Британияның Эксетер университетінің археологы Алан Отрам бастаған ғалымдардың тапқан қазба жұмыстары жылқылардың бірінші қолға үйретілуін ежелгі Ақмола облысындағы Ботай мәдениетіндегі қазақтар бастағандығын көрсетіп отыр.
Conventional wisdom would have it that the horses were domesticated in the Bronze Age sometime around 2000.
Жалпы қабылданған пікір бойынша жылқылар қола дәуірде қолға үйретілген, ол шамамен біздің дәуірімізге дейін 2000 бәлкім 2500 жыл бұрын. Бірақ тапқан осы зерттеулерімізде аттардың үй шаруашылығына бейімделгендігі біздің жыл санауымыздан 3500 жыл бұрын Қазақстанның солтүстігіндегі Ботай мәдениетінде болғандығына айқын дәлел бар. Және біз тапқан бұл жаңалық жылқылардың азық үшін ғана үй шаруашылығына пайдаланылғаны емес, оларды сондай-ақ мініп сүтін алғаны туралы болып отыр, дейді ол. Британиялық бұл топ осы аптада тапқан жаңалықтары туралы Science журналында жариялады. Басында Орталық Азия жылқыларды алғашқы болып қолға үйреткен аймақ ретінде ұсынылып келген, оларға қоса таяу шығыс пен Қытай сияқты аймақтарда жануарларды үй шаруашылығына пайдаланғаны айтылған. Бірақ жаңа зерттеулер бұл болжамдарға көбірек айғақ келтіріп отыр. Археологиялық қазбадан табылған жылқы сүйектері арасында олардың тістерімен қатар ыдыс-аяқ сынықтары да болған. Оларды жақынырақ зерттеп келгенде ғалымдардың сол замандағы көріністері көз алдыларына келіпті. Аттың сүйектеріндегі тас пен пышақтардың белгілері оларды ет үшін сойған ндығы көрсетілген. Бұл таңғаларлық жәйт емес, өйткені бірнеше ғасырлар бұрын адамдар аңшылық жасағанда жабай жылқыларды құрықтаған, дейді ғалымдар. Бірақ ең бір таңданыс тудырған мәселе ол ыдысқа құйылған бие сүтінің дағы қалған. Ғалым Отрамның айтуынша, ыдыс аяқта болған қалдықтар арқылы тіпті мыңдаған жылдан кейін де құпияны ашуға болады екен. Адамдар бие сүтін ішкені туралы деректер сол кезде жылқының ешкі және қой сияқты үй жануары болғанына жеткілікті дәлел бола алады. Дегенмен ғалымдар жылқының сол кезде қолға үйретіліп, мініске жарағандығын да анықтап отыр. Және археолог ғалымдар жылқының адамның тұрмыс-тіршілігіне пайдаланылуы адамзаттық өркениеттің даму деңгейі деп бағалады. Ғалым Отрамның пікірінше, ілкі кезде аттың жүгені теріден жасалса керек. Бұл жөнде бүгінгі күнге жеткен дәлел болыңқырамай тұр. Дей тұрғанмен археолог ғалымдар сол замандарда теріні жұмсарту және одан тартпа таралғы жасау үшін қолданылған арнайы жабдықтарды қазба жұмыстары кезінде тауып алды. Егер ғалымдардың дәлелдегеніндей, жылқы малын қолға үйрету ісі біздің жыл санауымыздан бұрын-ақ қолға алынғандығы дәлелденсе, онда сонау аталған ықылым замандарда адамдардың көлік ретінде нені пайдаланғандығы туралы біздің түсінігіміз түбірімен өзгеріске ұшырамақшы, дейді ғалымдар. Мініс жылқыларының арқасында адамдар жай ғана сапар шегіп немесе кейін байтақ далада сауда саттықтарын сәтті жүргізіп қана қоймай, сонымен бірге соғыс кезінде жүйрік аттардың қанатында айтулы жеңістерге қол жеткізіп отырған. Қазақ археологтары жылқыны қолға үйрету ісі қола дәуірінен көп бұрын басталған деген ғылыми болжамдарын талайдан бері айтып келеді. Олармен бірлікте жұмыс жүргізген британиялық ғалымдар тобының айтуынша, әлгіндей болжамды ұстанушы ғалымдардың бірі Көкшетау университетінің ғалымы Виктор Зайберт. Отрамның айтуынша, Зайберт пен оның біраз әріптестері біздің жыл санауымыздан бұрынғы жылқы малын қолға үйреткен ұрпақ пен қазіргі ат құлағында ойнаған қазақ халқының арасында тікелей байланыс бар екендігін айтады. Ғалым Отрам осылай дей келіп, қазақ даласында жүйрік баптап, ат жарысын өткізіп, жылқы малына қатысты тағы басқа да ұлттық ойындарды дәстүр ретінде жалғастырып келе жатқан қазақ халқының бие байлап қымыз ішіп отырғандарына баса назар аударған. Сонау біздің жыл санауымызға дейінгі Ботай мәдениетінде өмір сүрген халықтың ішкен қымызы мен қазіргі қазақ қымызының дәмінде қаншалықты ұқсастықтың бар екендігін айта қою әзірге ертерек екендігін мойындай келіп, ғалым Отрам былай дейді.
I once asked an old Kazakh gentleman that very question, and he said it's because the fresh milk tastes of nothing.
Бір жолы мен егде қазақ азаматынан қымызды неліктен ашытатындары туралы сұраған едім. Ол азаматтың түсіндіруінше, саумал сүттің ешқандай дәмі болмайды, сондықтан жаңа сауылған сүт тек сәбилерге ғана беріледі екен. Мен сонда ойға қалдым. Демек, ол кездің тұрғындары бие сүтін ашыту арқылы оның дәмін ғана кіргізіп қоймай, сонымен бірге тоңазытқышы болмаған әлгі ерте заманда бие сүтін ашыған күйінде ұзаққа сақтау амалын тапқан екен-ау деп. Егер сіз бие сүтін ұзақ уақытқа сақтағыңыз келсе, онда оны ашыған күйінде ғана сақтауға болады, деді археолог ғалым. Британия археологтарының айтуынша, жылқы баласының қолға үйретілуі біз ойлағаннан да ежелгі замандарға жалғасып жатқандығы туралы ғылыми жаңалықтардың көптеп табылуы тарихи талай-талай сауалдарға жауап беріп үлгерді. Сонымен қатар, оған жалғас небір жаңа сұрақтар да пайда болуда. Сондай сауалдардың бірі, бәлкім Орта Азияның әлі зерттеулер жүргізілмеген өзге түкпірлерінде де жылқыны қолға үйрету ісі бір сөз етіп отырған дәуірден де ертерек болған басталған болуы мүмкін ғой деген сұрақ туады, дейді. Келесі бір қомақты сауал, Еуразия кеңістігінде жылқыны қолға үйрету ісі мен оның өнімдерін пайдалану үдерісі қалай дамыған деген сұрақ болып отыр. Әзірге бұл сауалдың шешімін табу археология ғылымының болашағына жүктелер шаруа болып отыр. Қазақстанның солтүстігіндегі осы зерттеу жұмыстарын Британияның қоршаған ортаны зерттеу кеңесі мен Британия академиясы және ақштың ұлттық ғылыми қоры қаржыландырған болатын. Ардақтаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық еңбек ұйымы болса, қаржы дағдарысынан әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін деп отыр. Бұл тақырыпты Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко осыдан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт сауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дейді 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтуынша, бұрындарда аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба, чай, молочка, еще когда куплю.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейт ауланың қарын тазылаушы әжей. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. Мне и так было нелегко, ну а сейчас тем более.
Табысты жалғыз өзім табамын. Бұл қиыншылық жұмылған үстіне жұдырық болып дегенде әсер етті. Барлығы қымбаттап кетті. Оның үстіне қызымның оқу ақысын төлеуім керек. Мұндай қиыншылықтар әсіресе әйел кісілерге қиын тиеді.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнінде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітірген келе жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалғыз жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болды. Енді қызым табыс таба бастаса тұрмысымыз біраз жақсарып қалар еді. Түгел оқуды бітірген соң жұмысқа тұрады. Өзінің бухгалтер мамандығы бойынша жұмыс табуы қиын болып жатыр. Әзірге дүкенде сатушы болып істей тұратын шығар.
Дит Айгүл. Ал 65 жастағы Баян Әділова болса, әйелі мен еркекті бөле тұрсы емес екендігін, әйелдің орны ошақтың қасы деген қағиданы нық ұстанатындығын айтады.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратқанның әмірімен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болу мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дит Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейінің арасалмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекорд көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
YouTube сайтында жарияланған видеожазбада Руслан Халидов деген жігіт өзіне Норвегиядағы шешендер қауымдастығының жетекшісі Магомед Очерхаджиді өлтіруді мәскеушіл президент Рамзан Қадыров тапсырғанын айтты. Бұл тапсырысты орындамаған Халидов осы іске баруға көндіру үшін өзін азаптап қинағанын айтады. Олар мені түрлі жолдармен азаптады. Олар маған тіпті айтуға ауыз бармайтын ұят жағдайлар жасады. Бұл Халидовтың айтқандары туралы бейнетаспаны YouTube парақшасында шешендердің kafkascenter.com веб-сайты шығарған. Бірақ оның қайда қашан жазылғаны белгісіз қалып отыр. Олар мені бопсалап видеоға түсіріп алды. Олар маған, егер сен тапсырманы орындамасаң, мұны интернет сайтқа шығарамыз деп айтты. Бұл видео жазбалар шеттегі немесе бұрынғы көтерілісші шешендер шетінен өлтіріліп жатқан тұста жарық көріп отыр. Соңғы 5 айдың ішінде Түркияда жекшіл 3 шешен өлтірілді. 2 ай бұрын шетелде бас сауғалап жүрген Рамзан Қадыровтың адам өлімімен азаптау істеріне қатысы туралы халықаралық сотта куәлік жасамақшы болған Омар Исраилов Австрия астанасы Венадағы үйінің жанында өлтірілді. Қадыров ол істерге өзінің қатысы бар дегенді жоққа шығарды. Осы жылдың басында Шешенстан президентінің өкілі Лема Гудаев шешен жетекшісіне қарсы кең көлемді науқан жүріп жатыр деп сынап, оны қарулы қылмыстық топтар мен терроризм идеологтарының бастамасымен жасалған астыртын әрекет деп атаған. Ал Халидов болса өзінің видеодағы мәлімдемесінде өзінің 2005 жылы өлтірілген Аслам Масхатовтың оққа қағары болған Ша Турлаевтың немере інісі екенін айтқан. Турлаев кейін жараланып тұтқынға түскен соң Шешенстанның мәскеушіл науқанына қосылды. Хабарларға қарағанда Турлаев 2006 жылы Австриядан саяси баспана алған Умар Исраиловты өлтіру үшін Венаға барып қайтқан. 27 жасар Исраилов кезінде Рамзан Қадыровтың оққа қағары болған. The New York Times басылымына берген сұхбатында Умар Исраилов бұрынғы жұмысында президент Қадыровтың өзі ұсталған адамдарды қалай қинап, оның біреуі азаптан өліп кеткен жағдайларды айтып берген. Қаңтардың 31-де The New York Times Ресей премьер-министрі Владимир Путин кеңсесіне хабарласып, Исраиловтың айтқандары турасында Ресей ресмилерімен ол жайлы сұхбат жүргізбек болған. Аталмыш газет Исраиловтың қоғам алдында өз көрген жайттарды айтып беруге дайын болғанын жазды. 4 күннен соң Австрия полициясынан өзін қорғауды сұраған ұсыныс қабылданбай қалған. Исраилов Венада атып өлтірілді. Польша полициясы ақпанның 22-сінде бұл өлімге қатысы бар деген бір шешенді қамауға алды. The New York Times газетінің жазуынша, шешен президенті Рамзан Қадыров өткен жазда Венаға тыңшысын жіберген. Ол Умар Исраиловты Грозныйға қайтуға көндірмек болған. Кейін ол агент австриялық полиция тергеуіне берген жауабында өзінің Исраиловты қайтарып әкетуді көздеп жүргенін мойындаған, және де ол Қадыровтың өлтірілетіндер тізімінде 300 шешен иммигранты бар екенін айтқан. Бейнетаспадағы сөзінде Руслан Халидов өзінің ағасы Турлаев бүгінде Гудермес қаласындағы жеке түрмені басқаратынын айта келіп, онда күдікті деген жауынгерлердің туыстары азапталып жатқанын хабарлады. Шаат Урлаев менің нағашы ағам. Оның жеке түрмесінде күдікті деген жауынгерлер азапталады. Олардың әке шешесі, қарындас бауырлары да сол жерде. Олар да азапталып жатыр, дейді Халедов. Оның сөзіне қарағанда Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен құрылған Қадыровтың кәсіби киллер тобын Турлаев басқарып отыр. Ол топтың мақсаты шетелде жүрген шешендерді өлтіру болып табылады. Халедовтың бұл айтқандар әзірге расталған жоқ, алайда Азаттықтың солтүстік Кавказдық қызметіне берген сұхбатында Норвегияда тұратын шешен Магомед Учерхаджи өзін өлтіру туралы тапсырма алғанын Халидов маған айтты, дейді. Ол маған Қадыров сені өлтіргісі келеді деген хабарлама жіберген соң мен Халидовпен сөйлесуге бардым. Шындығын айтқанда мен біраз тосылып қалдым. Оның айтуынша Қадыров пен оның адамдары мені қауіп ретінде көреді екен. Мен үшін олар Норвегияға келуге қорқадымыз, дейді Учерхаджи. Ал Халидовтың сөзіне қарағанда, президент Қадыров оған тағы Норвегия билігімен байланысып, оларға бұл елде тұратын шешендер туралы жалған ақпарат таратуын тапсырған. Сонымен қатар германиялық басылым Фокустың таяудағы хабарында Германия ресмилері осы елде тұратын шешендерді федералды барлау қызметінің өкілдері нысанаға алу мүмкіндігін анықтап жатқандығын айтты. Ардақты тыңдаушым, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай, өздеріңізбен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.